Fjalët e urta, kapitulli 4. Dëgjoni, o bi, mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni, sepse ju jap një doktrinë të mirë. Mos braktisni ligjin tim. Kur isha ende fëmijë pranë atit tim, një om zak dhe i dashur në sytë nënësime, ai më mësonte dhe më thoshte: "Zemra jote të kujtoj fjalët e mia. Ruaj urdhërimet e mia dhe do të jetosh. Fito dituri, fito gjykim. Mos i harro fjalët e gojësime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturin dhe ajo do të mbroj. Duaje, sepse ajo do të ndihmoj. Dituria është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito diturin. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturin. Përlëvdoje dhe ajo do të lartësoj. Ajo do të jap lavdi, po që se ti e përvecon. Ajo do të vërë mbi kokën tënde një stoli prej nuri. Do të rrethoj me një kuror lavdije. Dëgjo, biri im, pranoj fjalët e mia dhe vitet e jetës sate do të shumohen. Të kam mësuar në rrugën e diturisë. Të kam udhëhequr në përshtigjet e ndeshmërisë. Kur do të ecësh, hapat e tu nuk do të pengohen. Kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. Rroke mirë këtë mësim, mos e lëj që të shkojë kot. Ruaje, sepse ai është jeta jote. Mos hyr në shtegun e të pabezve dhe mos ec në rrugën e njerëzve të këqi. Evitoja atë, mos kalon nëpër të. Largoju prej saj dhe shko tutje. Sepse ata nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen. Gjumi i tyre zhduket po të jetë se nuk kanë rrëzuar dikë. Ata në bugën e paudësisë dhe pinë verën e dhunës. Por shtegu i të drejtëve si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë më shumë derisa të bëhet ditë e plotë. Rruga e të pabezur si terri, ata nuk shohin atë që do t'i rrëzoj. Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thënjet e mia. Mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaj në qendër të zemrës sate. Sepse janë njetë për ata që i gjenë, shërim për të gjithë trupin e tyre. Ruaj e zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga jo dalin burimet e jetës. Hiqdor nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura. Sytë tu le të shohin drejt dhe që pallet e tua të synojnë drejt para teje. Sheshoje shtegun e këmbëve të tua dhe të gjitha rrugët e tua qofshin të caktuara mirë. Mos u shmang as në të djathtë, as në të majtë. Të rriqe këmbën tënde nga e keqja.